ზელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს არაერთ თემაზე ვსაუბრობთ. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ახლახან გამართულ ასამბლეაზე. რამდენიმე დღის წინ დასრულდა ეს ასამბლეა, 4-დან 14 დეკემბრამდე იმართებოდა და რომელშიც საქართველოს წარმომადგენლებიც იყვნენ. ერთ-ერთი ნინო ცაგარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის საქართველოს კოალიციის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ქალბატონ ნინო. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გმადლობთ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიცი რომ თქვენს და ნიკა ჯეირანაშვილსაც მოგეცათ საშუალება, გამოგეთქვათ, ასე ვთქვათ, გამოსულიყავით, ასე ვთქვათ, და გელაპარაკათ იმაზე, რასაც თვლიდით აქტუალურად, ამაზე აუცილებლად მინდა რომ მოუყვეთ ჩვენს მსმენელს, რადგან არ გქონდა საშუალება ასე ცოცხლად მიგვედევნებინა ხომ თვალი ამ ასამბლეისთვის. და საინტერესოა, მთლიან მე ვიცი რომ იყო გარკვეული სიახლეები თავად ჰაგის ტრიბუნალის მანდატში, ხო, რაღაც გადაწყვეტილება თუ გადაწყვეტილებები თქვენ გამისწორეთ იყო აქ, და რა შეიძლება იყოს საყურადღებო ჩვენი მსმენელისთვის, თუ კი ითქვა რაიმე საქართველოში ომის პერიოდში სავარაუდოდ ჩადენილი ომის დაკაცობრიობის წინაშე დანაშაულების გამოძიების პროცესზე, თუ იყო რამე იქ თქვენთვის ახალი, რისი თქმაც შეიძლება.
გამოძიების
დავახვავე შეკითხები და გისმენთ. ნინო ცაგარეიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გისმენთ.
გამოძიებასთან დაკავშირებით, უშუალოდ გამოძიების მსვლელობასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ თქმულა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ადრეც გვქონდა საუბრები, რომ ისინი თავს იკავებენ კონკრეტული ინფორმაციის გაზიარებისაგან გამოძიების ეტაპზე, რადგან ეს ეტაპი არის განსაკუთრებით სენსიტიური ეტაპი, დაკავშირებულია გარკვეულ რისკებთან და მათი არგუმენტი არის ეს, რადგანაც ამას შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული რისკები. თუმცა გაჟღერდა გარკვეული ინფორმაცია, რომელიც საყურადღებოა დაზარალებულთა უფლებებთან დაკავშირებით. ეს ინფორმაცია არ იყო კონკრეტული, თუმცა გაკეთდა ოფიციალურ დონეზე, კერძოდ დაზარალებულთა ნდობის ფონდის თავმჯდომარემ განაცხადა თავის გამოსვლისას ასამბლეაზე, რომ ისინი ფიქრობენ სხვადასხვა ინიციატივებზე, კერძოდ საუბარია მხარდაჭერის მანდატის შესაძლო გამოყენებაზე საქართველოსთან მიმართებაში და დაზარალებულებთან მიმართებაში. ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან სერიოზული განცხადება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს დასრულდება და კონკრეტული ინიციატივით. სამცხეროდო ზუსტი ვადები არ თქმულა, თუმცა ჩვენ სხვა შეხვედრებზეც გვქონდა, ოფიციალურ შეხვედრებზე ამ თემაზე საუბარი, და მათ რამდენჯერმე გაიმეორეს, რომ მიმდინარეობს სერიოზული მსჯელობა და ისინი ფიქრობენ, ვთქვათ, რა კონკრეტული ღონისძიება შეიძლება გამოიყენონ დაზარალებულთა დახმარების მიზნით.
ეს ლაპარაკია გამოძიებამდე დახმარების გაწევაზე?
გამოძიების პარალელურად, ანუ არსებობს დაზარალებულთა ნდობის ფონდს აქვს ორი სახის მანდატი. ერთი არის მხარდაჭერის მანდატი, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა პროგრამების განხორციელება შესაძლებელია გამოძიების ეტაპზე, და ასევე მეორე მანდატი, რეპარაციების განხორციელების მანდატი, რომელიც უკვე შემდეგ ეტაპზე ხდება, როცა კონკრეტული გადაწყვეტილება ლება არის მიღებული საქმეზე. ამ ინფორმაციაზე, ის ინფორმაცია, რაც მე ვახსენე, შეეხება ამ ეტაპზე, ანუ გამოძიების ეტაპზე სავარაუდო შესაძლო პროგრამის განხორციელებას საქართველოში.
რა ტიპის შეიძლება იყოს ეს პროგრამა?
კი ბატონო, ზოგადად მხარდა
და ბოდიში, ქალბატონინა, შეეხება თუ არა ეს მხოლოდ იმ ადამიანებს, როგორც თქვა, ვისაც მოიცავს ეს გამოძიება და საქმე.
კი ბატონო.
თუ ზოგადად დაზარალებული.
გეტყვით. არსებობს საერთაშორისო ICC-ის შემოკლებით უწოდებ მანდატის ფარგლებში არსებობს ორი სახის დაზარალებული ეგრეთ წოდებული სიტუაციის დაზარალებული და ასევე кейსის დაზარალებული. ანუ რას გულისხმობ, როცა ხდება საქმის კონკრეტული საქმის აღძრა სასამართლოში კონკრეტულ პირზე დააპატიმრების ორდერის გამოცემა და კონკრეტულ დანაშაულებზე, ანუ კონკრეტულ ადგილზე ჩადენილ დანაშაულებზე მიმდინარეობს პროცესები, შემდეგში ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კონკრეტული საქმის დაზარალებულებთან. თუმცა ასევე დაზარალებულები შესაძლოა იყოს უფრო მეტი და ICC-ის არ აქვს იმხელ არა ICC-ის მანდატი შესაძლოა არ მოიცავდეს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ ყველა პირს. ამიტომ გამოძიების ეტაპზე ხარდაჭერის მანდატით შესაძლებელია ორივე სახის დაზარალებულს, როგორც სიტუაციის, ანუ ზოგადად კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული პირთათვის შესაძლო დახმარება, ასევე, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად საქმეში დაზარალებულთა პირის დახმარება. ანუ არ უნდა შეიზღუდოს, ეს არის სწორედ მიდგომა, უფლებათა ცვითი ორგანიზაციების, რომ ხარდაჭერის მანდატი არ უნდა შეიზღუდოს კონკრეტული დაზარალებულებით და მანდატიდან გამომდინარეც ეს სურათი გვაქვს, რომ ის პრინციპში ვალდებულია ორივე სახის დაზარალებულს გაუწიოს დახმარება. რაც შეეხება თქვენს მეორე შეკითხვას, თუ რა სახის ხარდაჭერას ითვალისწინებს აღნიშნული მანდატი. სამი სახის ხარდაჭერას, ეს არის ფიზიკური, ფსიქოსოციალური და მატერიალური. ფიზიკურ ხარდაჭერაში გულისხმება სამედიცინო ხასიათის ხარდაჭერა. მატერიალური ხასიათის დახმარებაში იგულისხმება სხვადასხვა ხასიათის ღონისძიებები, შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტრენინგები, საგანმანათლებლო აქტივობები. ჩვენ ამაზე გვქონდა საუბარი ასევე დეტალური. ეს არის ვთქვათ სამი სახის დახმარების პროგრამები და ღონისძიებები, რაც ჩამოთვლილია მათ ოფიციალურ დოკუმენტებში, თუმცა ისინი არ არიან შეზღუდულნი ამ ღონისძიებებით. ისინი არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა ხარდაჭერის მანდატშიც გამოიკვეთოს სხვა მნიშვნელოვანი საჭიროება. თუმცა აქ ხაზგასასმელია ის, რომ ხარდაჭერის მანდატი მიმართულია იმ ზიანზე, რაც დაზარალებულმა განიცადეს, ანუ კონფლიქტის შედეგად. აქ არ იგულისხმება, ვთქვათ, დაზარალებულ ადამიანებს შესაძლოა ჰქონდეს სხვადასხვა სახის საჭიროებები, რა თქმა უნდა, და აქ არ იგულისხმება ყველა საჭიროება. ეს არის ზიანზე ორიენტირება.
გამოტონილო, თქვენ მოგეცათ საშუალება, გამოსულიყავით ამ ასამბლეაზე, რაზე გამახვილეთ თქვენ ყურადღება. ერთი აუცილებლად იყო ადგილობრივი ოფისის გახსნა მუშაობის პერსპექტივა, ხო?
დიახ, კი ბატონო.
და რა იყო კიდევ?
დიახ, ადგილობრივი ოფისის გახსნა იყო ერთ-ერთი პირველი, რაზეც გავამახვილე ყურადღება, რადგანაც
ეს გადაწყვეტილია, ხომ, ასე ვიცით ჩვენ.
ეს არის გადაწყვეტილი.
გადაწყვეტილება მიღებული.
გადაწყვეტილება მიღებულია და ველოდებით, რომ 2018 წლის იანვარში, ანუ ძალიან მალე გაიხსნება ოფისი. თუმცა გარკვეული დრო დასჭირდება ოფისის აღჭურვას და გამართვას. ოფისთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა, გაკეთდა ასე ვთქვათ რეკომენდაციები. ოფისის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგანაც ადგილობრივი წარმომადგენლობა არის უმნიშვნელოვანესი ადგილობრივი კონტექსტის შესაცნობლად, გასარკვევად ადგილზე სიტუაციაში. საკმაოდ დიდი სამუშაო არის ჩასატარებელი ამ მიმართულებით. დაზარალებულთათვის ძალიან მნიშვნელოვანია დროულად ინფორმაციის მიწოდება. სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სამართალა წარმოება არის საკმაოდ კომპლექსური და განსაკუთრებული ხასიათის და იმისათვის, რომ დაზარალებულებმა სრულფასოვნად მიიღონ მონაწილეობა კონკრეტულ ეტაპებზე, ამისათვის მნიშვნელოვანია, რომ მათი სრულფასოვანი ინფორმირება მოხდეს დროულად. რადგანაც კონკრეტულ ეტაპებს ახასიათებს და კონკრეტული ეტაპები და ამ ეტაპებში დასაბუთა მონაწილეობა შეზღუდულია კონკრეტული ვადებით. იმისათვის რომ ძალიან დიდ თემს და უკავშირდეთ ასე ვთქვათ საქართველოში მცხოვრებ დაზარალებულთა თემს, მნიშვნელოვანია რომ ეტაპობრივად განხორციელდეს ეს სამუშაო და თანმიმდევრულად და ამიტომ ვამბობთ ჩვენ ყოველთვის დავაკეთებთ აქცენტს ოფისის გახსნაზე და ოფისის სრულფასოვან მუშაობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იმ გვარად მოხდეს ორგანიზება, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს, მეტ დაზარალებულს მიეწოდოს ინფორმაცია, რაც შეიძლება მრავალფეროვნად მოხდეს დაფარვა დაზარალებულთა და კიდევ ერთხელ ის საჭიროებები, ის გამოკვლეული უნდა იქნას ის სურათი, თუ რა ინფორმაციას ფლობენ ისინი ამჟამად, თქვათ რა მოლოდინები აქვთ მათ ამ პროცესისაგან, რა ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს სასამართლომ როგორც ყველაზე ნეიტრალურმა წყარომ ამ პროცესში. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თქვათ რეკომენდაცია ჩვენი მხრიდან, რაზეც ჩვენ გავაკეთეთ აქცენტი. კიდევ ერთი ასევე გახლდათ მოწოდება ნდობის ფონდის მიმართ, რომ სრულფასოვნად გამოიკვლიოს დაზარალებულთა მდგომარეობა, რადგანაც დაზარალებულთა საჭიროებები სწორედ იმ მანდატის ფარგლებში, რა მანდატსაც ითვალისწინებს ეს მხარდაჭერის მანდატი გამოძიების ეტაპზე, ძალიან აქტუალურია ეს საჭიროებები და ძალიან ბევრი მიმართულებით თუნდაც დაზარალებულთა დასახლებებში არსებული მდგომარეობა, რომელიც არის საკმაოდ მძიმე და მნიშვნელოვანია, რომ უახლესი ინფორმაცია, უახლესი მდგომარეობა იქნას გამოკვლეული ამასთან დაკავშირებით, რადგანაც ბოლო პერიოდში არის საჭიროება, რომ უფრო მეტად და უფრო დეტალურად იქნას გამოკვლეული ეს სიტუაცია. ჩვენ გვაქვს შეხება დაზარალებულებთან და ეს საჭიროება ნამდვილად დგას, რომ ადგილზე მოხდეს ვთქვათ მისიების ვიზიტები და დაზარალებულთა პრობლემების გაცნობა.
რა კავშირი აქვს ამას თვითონ გამოძიების პროცესთან?
კი ბატონო,
ICC ხომ ვერ მოიცავს ყველაფერს, ასე ვთქვათ, რაც უკავშირდება დაზარალებულებს?
კი ბატონო,
ხდება თუ არ შერჩევა ვთქვათ?
კი ბატონო, დაზარალებულთა ნდობის ფონდი, რომელიც დაზარალებულთა დახმარების მიზნით არის შექმნილი, რომ სტატუტიდან გამომდინარე არის შექმნილი, დაზარალებულთა ასე ვთქვათ როლი და დაზარალებულთა პრობლემების ბზე მუშაობა, ეს არის შემადგენელი ნაწილი ამ სისტემის. ნდობის ფონდი არის დამოუკიდებელი ორგანო, მაგრამ ის ანგარიშვალდებულია AESP-ის წინაშე, ეს არის სახელმწიფოთა ასამბლეის წინაშე. ეს არის მთელი სისტემა, ასე ვთქვათ, რომელშიც ერთ-ერთი ცენტრალური როლი უნდა ჰქონდეს დაზარალებულებს. გამოძიების, რაც შეეხება უშუალოდ გამოძიებასთან კავშირს, როგორც უკვე ვთქვი, ასევე გამოძიებასთან კავშირშიც ძალიან მნიშვნელოვანია დაზარალებულებთან აქტიური ურთიერთობა, რადგანაც სასამართლო პროცესებზე, გარდა იმისა, რომ დაზარალებული შეიძლება მოგვევლინოს როგორც მოწმედ, დაზარალებული და ამისათვის ასევე არის საჭირო ძალიან მნიშვნელოვანი მუშაობა, რადგანაც დაზარალებული გაერკვას ამ პროცესში და გადაწყვიტოს და გაუჩნდეს მოტივაცია, თუ რატომ
არის კიდევ შესაძლებელი, როგორც ცოტა და ამიტომ გაწყვეტინებს, ბოდიშს ვიხდი, არის კიდევ შესაძლებელი ვთქვათ ახალი პირების ჩართვა, ვგულისხმობ იმ ადამიანებისა, ვინც დაზარალდნენ ამ ომის დროს, ამა თუ იმ დანაშაულის გამო ამ ეტაპზე? მესმის რომ გამოძიების დეტალებზე ვერ ვილაპარაკებთ პროცესის მიმდინარეობაზე, მაგრამ ეს მაინც ხომ შეიძლება ითქვას, ვიღაც თქვათ, ვინც თulis რომ მის მიმართ იყო ჩადენილი დანაშაული, ამ დრომდე არ ჩართულა, შესაძლებელია კიდევაც მიუმართავს მათ შორის ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, მიგიმართავთ, მაგრამ თავი შეიკავა მონაწილეობისგან, უარი თქვა და ახლა უნდა.
კი ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვა. ჩვენ ძალიან ხშირად ვსვამთ ამ შეკითხვას სასამართლოს წინაშე. ერთ-ერთი სავარაუდო გზა, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, თუ როგორ შეიძლება მიემართათ დაზარალებულებს სასამართლოსთვის და გაერკვიათ, ვთქვათ, სხვადასხვა მონაწილეობის ფორმები, ვთქვათ, იყო ადგილობრივი ოფისი. თუმცა ჯერჯერობით ზუსტი ვთქვათ, ჩვენ არა გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია რა ფორმით იმუშავებს ადგილობრივი ოფისი და იქნება თუ არა შესაძლებლობა იმისა, რომ ეს იყოს ის ადგილი, სადაც ვთქვათ დაზარალებულები გარკვეულ ინფორმაციას მიიღებენ იმ მონაწილეობის ფორმებზე, რა ფორმითაც შეიძლება მათ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა ეტაპებზე. თუმცა სასამართლოს მხრიდან გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ ისინი მუშაობენ იმ ამ ეტაპზე, გამოძიების ეტაპზე, სხვადასხვა იმ გზებზე, რომ დაზარალებულებმა ვთქვათ უსაფრთხო გზით მათ მიმართონ, თუმცა ეს ჯერ არ არის ასე ვთქვათ დასრულებული ეს მუშაობა. საკმაოდ ხანგრძლივ დროს მოითხოვს სხვადასხვა ფორმებზე, გზებზე ჩამოყალიბება სასამართლოს მხრიდან, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ვაყენებთ.
თეორიულად არის თუ არა კიდევ შანსი, რომ დაემატოს, ანუ ადამიანს, რომელსაც ახლა გაუჩნდა სურვილი, მიმართოს მესმის, რომ ვიცი, რომ კონფიდენციურობა უნდა იყოს დაცული და ამ პროცედურებზე ფიქრობს და რაზეც ახლა ლაპარაკობს. არის თუ არა კიდევ შანსი, რომ აი ვთქვათ, მე ეხა გადავწყვიტე, არა მაშინ, როცა გამოძიება დაიწყო, არამედ ახლა.
კი ბატონო, თეორიულად ამის შანსი არსებობს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სასამართლოს მხრიდან გაჟღერდა ოფიციალურად ინფორმაცია, რომ ისინი მუშაობენ იმისათვის, რომ პრაქტიკულადაც შეიქმნას ამის შესაძლებლობა და მთავარი აქ არის ის, რომ ეს შესაძლებლობა შექმნილი იყოს ისე, რომ დაცული იყოს უსაფრთხოება და სწორედ ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა მათი თქმით.
ნინო ცაგარაიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის საქართველოს კოალიციის თავმჯდომარეა დღეს ჩვენი გადასემის სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ახლახან ჩატარებულ ასამბლეაზე, რომელზეც საქართველოს წარმომადგენლებიც იყვნენ. ამას ეს მოხერხდა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით, ეს კოალიციაც თუ არ ვცდები ფონდის მხარდაჭერით ფუნქციობს, ხომ? ასეა. რას ადევნებს თვალსმოდით, ასე ვიტყვი, კოალიცია, რაში მონაწილეობის საშუალება გაქვთ? ერთი თქვათ მაგალითი არის ასამბლეა, აი რა პროცესში მონაწილეობის საშუალება გაქვთ თქვენ და რა იცით თქვენ მეტი, მესმის შეიძლება ყველაფერი არ თქვათ ეთერში, მეტი ჩვენზე, უფრო ფართო საზოგადოებაზე ამ პროცესის მიმდინარეობის შესახებ?
კი ბატონო.
გაქვს თუ არა უფრო, როგორ ვთქვა, მეტი მანდატი ნდობისა ICC-სგან თვითონ?
კი ბატონო, კოალიციაში შემავალი ორგანიზაციები, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციისა და სამედიცინო დახმარების ცენტრი, კონსტიტუციის 52 მუხლი, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, Justice International, ასევე სხვა ორგანიზაციებიც, სამცხოვრად არ შემიძლია ჩამოთვალო ყველა დეტალურად, მაგრამ ეს ორგანიზაციები ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ დაზარალებულთა უფლებების დაცვის მიზნით სხვადასხვა ეტაპებზე. მათ შორის იმ ეტაპზე, როცა მოხდა წარმომადგენლობითი ფორმებით მიმართვა წინა სასამართლო პალატისადმი და მხარის დაჭერა, ასე ვთქვათ, პროკურორის მოთხოვნისადმი, რომ ოფიციალურად გახსნილიყო გამოძიება საქართველოში. ამ ადამიანებს, ორგანიზაციებს აქვთ ძალიან ახლო და მჭიდრო კონტაქტი დაზარალებულებთან და ნდობა ასევე ამ პროცესში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც ორგანიზაციები, რა მიმართულებითაც ორგანიზაციები მუშაობენ, არის ის, რომ ასე ვთქვათ, ხმა მივაწვდინოთ და მივაწვდინოთ დაზარალებულთა პრობლემები, მათი მოლოდინები, მათი შეკითხვები და მოვითხოვოთ სასამართლოსაგან, რომ იმა მათი იმ მანდატიდან გამომდინარე და მათი ვალდებულებებიდან გამომდინარე, რასაც ითვალისწინებს რომის სტატუტი, რის საფუძველზე შეიქმნა ეს სისტემა, განახორციელონ, ასე ვთქვათ, სრულფასოვნა და ეს ხდება სხვადასხვა ფორმატებში, იქნება ეს შეხვედრების ფორმატები თუ მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებზე, მათ შორის სასამართლოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შორის, მათ შორის ASP-ზე, სადაც ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ უშუალოდ წევრი სახელმწიფოების ოფიციალური მთავრობების წარმომადგენლებს
ასამბლეაზე, ანუ
ახლახანი. კი ბატონო, რომელიც ახლახან ჩატარდა, იმიტომ რომ გარკვეული პრობლემები ასევე გამომდინარეობს იქიდან, რომ სასამართლოს საჭიროებს უფრო მეტ მხარდაჭერას, ასე ვთქვათ,
მათ შორის ფინანსურს.
მათ შორის ფინანსურ
ხარჯებს. ამაზე იყო ლაპარაკი.
კი ბატონო, ეს იყო ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ეს საკითხი აქტუალურია, რა თქმა უნდა, საქართველოსთან მიმართებაშიც, იმისათვის რომ განხორციელდეს სრულფასოვანი გამოძიება და შემდეგ პასუხისგება პირების. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ზოგადად ბიუჯეტთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა აზრთა სხვადასხვაობა, განსხვავებული აზრები ამასთან დაკავშირებით. შეიძლება ითქვას, წევრი სახელმწიფოების ნაწილის და არა ყველა, რა თქმა უნდა, მოთხოვნით უფრო ეფექტურად უნდა იყოს, უფრო ეფექტურ, ისინი თხოვენ უფრო ეფექტურ ხარჯვას სასამართლოს მხრიდან. თუმცა სასამართლოს აქვს საკმაოდ ყოველ წელს ემატება საქმეები, იქნება ესა წინასწარი გამოძიება თუ უშუალოდ ოფიციალური გახსნა გამოძიების და ამისათვის ისინი საჭიროებენ დამატებით ხარჯებს და ყოველთვის ამაზე არის დისკუსიები, რა იქნება ყველაზე ოპტიმალური და ჩვენი მოთხოვნაა ის, რომ აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ის ცენტრალური ვთქვათ მნიშვნელობის საკითხები, როგორიც არის დაზარალებულთა ინფორმირება, დაზარალებულთა უფლებების დაცვის მხრივ მუშაობა, რაც აუცილებლად ითვალისწინებს ადგილობრივი ოფისის შესაბამისი კადრებით აღჭურვას, რომლებიც სხვადასხვა თემებზე
იმუშავებენ. ამ ასამბლეაზე თუ სწორად ვიცი, აირჩიეს მოსამართლეები, ხო? ეს დამატებით რაოდენობა აირჩიეს თუ როგორ მოხდა?
არა, ეს
გაიზარდა რაოდენობა მოსამართლეების თუ?
არა, არ გაზრდილა. 6 მოსამართლე, ასე ვთქვათ, დაასრულა 6 მოსამართლე მუშაობა და ჩაჩაგა აიჩა იმის 6 მოსამართლის ნაცვლად ახალი 6 მოსამართლე.
ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, წუთიც აღარ დაგვრჩა და რაიმე მნიშვნელოვანი ხომ არ გამომრჩარის თქმაც გსურდათ.
კი ბატონო, ძირითადად პრინციპში ვისაუბრე იმ საკითხებზე, რაზეც მინდოდა რომ მესაუბრა. ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენ დავაყენეთ, გახლავთ მოწოდება წევრი სახელმწიფოების მიმართ იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ აქტიურად ითანამშრომლონ სასამართლოსთან, რადგანაც სასამართლო მუშაობს იმ პირობებში, როცა კონფლიქტი, შეერაღებული კონფლიქტის ერთ-ერთი მხარე რუსეთი ამბობს უარ თანამშრომლობაზე და ეს არის, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული დიდ გამოწვევებთან, როგორც გამოძიების ეტაპზე, ასევე შემდეგ ეტაპზე, თუ დადგება კონკრეტული პირის პასუხისგებლობის საკითხი და გაიცემა დაპატიმრების ორდერი კონკრეტულ პირთან დაკავშირებით. აი ამ კონკრეტული ორდერების აღსრულების საკითხი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოების დახმარება.
დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ, იმედია მივალთ მაგ ეტაპამდეც, რომ მაგაზე მსჯელობა იქნება ყველაზე აქტუალური. ნინო ცაგარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის საქართველოს კოალიციის თავმჯდომარე.